Virðulegi forseti, og það er með mikilli gleði sem að ég skrifaði undir þetta nefndarálit um þennan viðaukasamning, eða sem fjallar um þennan viðaukasamning milli ríkisstjórnar Íslands og Alcan Holdings Switzerland Limited um þessa álbræðslu við Straumsvík. Og þetta er svona skemmtilegt orð að hafa hérna álbræðslu, en mér skilst að það sé vegna þess að þegar að þessi samningur var gerður, upphaflegi samningurinn hérna fyrir rúmum 40 árum síðan, að þá hafi þetta verið það orð sem var notað álver, álbræðslur, og það er látið halda sér hérna. En þetta upphaflegi samningurinn, að það var mikið gæfuspor fyrir okkur Íslendinga, að það leiddi til þess að Ísland fór að iðnvæðast fyrir alvöru, að það voru byggða virkjanir, Þjórsárvirkjanar eiga margar eða einhverjar rætur sínar í þessari ákvörðun, og öll þekki við hvað alverið í Straumsvík hefur gert fyrir atvinnu uppbyggingu hér í landinu. Hitt er aftur á móti ekki jafn þekkt, og virðulegir embættismenn hafa skrifað lærða ritgerðir um það, reynt að sanna það að það sé engin virðisauki af álframleiðslu. Þannig að mér langar aðeins í þessu sambandi til þess að fjalla hérna um hvað þetta álver hérna sérstaka hefur fært okkur. Nú, eigið fé Landsvirkjunar er nú um 200 milljarðar, og það er á milli 70-80% af tekjum Landsvirkjunar eru frá stóriðju, og eins og við vitum að þá var þetta álver sem hér er til umfjöllunar lengst af eina álverið í landinu, og það borgaði fyrir raforkuna, og sem að leiddi til þess að eigið fé í Landsvirkjun byggðist upp smátt og smátt, og nú er svo komið að það er í kringum, eins og ég sagði það, 200 milljarðar. Nú, eigið fé er eitt, virði fyrirtæki sem er annað, að miða við hvernig orku fyrirtæki eru að eða verð á orku fyrirtækjum hefur verið að þróast, þá er ljóst að verðmæti Landsvirkjunar hefur verið að auka gríðarlega mikið á síðustu árum, og ef við gerum okkur það að leika að reyna verðmeta það bara hérna svona í huganum, að þá gæti verðmæti Landsvirkjunar legið þetta á bilinu kannski 500-600 milljarðar og uppundir kannski 800-900 milljarðar. Og munum það að fyrirtækið byggðist upp á því að selja, meir og minna upp á því að selja rafmagn til stóriði. Þannig að virðisaukinn af sölu rafmagns til stóriði hefur verið gríðalegur, og virðisaukinn álbræðslu þar með. Nú, þetta er eitthvað sem að, eins og ég sagði þann, að virðulegir embættismenn hafa verið sendir í leiðangur að skrifa læraðar greinar um að það hafi ekki orðið neitt virðisauki, og þetta hefur orðið mikið fóður fyrir Vinstri græna til að standa á móti framþróun í þessum iðnaði hér á Íslandi og að nýta orkuna öllum Íslendingu til hagsbótar. Þess vegna er það kannski óvenju gleðilegt að þessi samningu skuli koma hérna til kasta Alþingis og verða samþykktu hérna, að þrátt fyrir andstöðu Vinstri grætna við þennan iðnað og mótstöðu þeirra, þá virðist hér vera sem að það verði stækkað álverði Straumsvík. það er stækkað 75 megawatt og framleiðslan, störfin, skattarnir, aukin orkusala verður eftir því, þannig að við Íslendingar verðum allir betur settir eftir það, eftir þessa stækkun. Nú jafnframt hittir þetta óvenju góðan tíma vegna þess að eins og við vitum öll að þá er atvinnuleysi mikið hér á Íslandi og þessi stækkun hún krefst margra starfa. Auk þess að þá getum við selt ónýtta raforku til þessa fyrirtækis. Nú, ég ætla nú svo sem ekkert að fjalla mikið efnislega þennan samning en hann er svona frekar einfaldur að hann gengur út á það að breyta ákvæðum þar sem er endursamiðum verð á, eða til að gera kleifta endursamiðum verð á orku til álversins og jafnframt er samið afhendingu á viðbótarorku upp á 75 megavött sem að er vegna þessara áætluðu framleiðsluaukningar álversins. Það er ekki langt síðan að það var tilkynnt það að ný fjárfesting í þessu álveri verður í kringum 60 milljarðar og framleiðslu geta mun aukast í samræmi við það. Nú, eins og ég segi, ég fagna þessu og hef svo sem ekki mikið meira þetta að segja nema að ég óska Vinstri grænum til hamingi með að vera farin að sjá hvað það er sem er Íslendingum fyrir bestu.
Fleiri hafa ekki